Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Μια ακόμα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι αυτή της προτελευταία, νομίζω είναι, του Ιουνίου. 22 σήμερα ο μήνας. Προχωρά ο μήνας, προχωράνε οι μέρες, προχωράνε οι ώρες, τα γεγονότα. Σας καλωσορίζω εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Μένουμε Εδώ. Μια καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που τώρα συνδέεται πάνω μας μαζί μέχρι τις 6. Ο καιρός, ο δυνατός αέρας, η ζέστη είναι το κοκτέιλ που δεν θέλουμε να ισχύει, δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις καιρικές συνθήκες, ειδικά του καλοκαιριού που είναι και ακραίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ακραίες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες μας έκανε όλους να χτυπάει το φιλοκάρδι μας. Και πράγματι, δυστυχώς, είχαμε και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Κάριστο, γενικότερα στην Εύβοια, στη Σύρο και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα και στο ακρέφνιο της Βιωτίας, φωτιές, παιδιά, πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στο ακρέφνιο και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εννοείται ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα φαινόμενα και τα γεγονότα. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς εμείς εδώ μέχρι τις 6 που έχουμε αναλάβει τη σκυτάλη. Και θα πάμε όμως σε μία άλλη είδηση που αυτό που λέμε έσκασε μόλις τώρα και αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών για την υπόθεση Qatar Gate. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Βλάχο Παναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζουμε τις τελευταίες ώρες ότι εδώ και λίγες ώρες έχει διαβιβαστεί από την βελγική δικαιοσύνη, από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου, ένα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του την Εισαγγελία Αθηνών και ενημερώθηκε για αυτή την δικαστική εξέλιξη. Το εντάλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί, διότι χρειάζεται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει σταλεί το έντελμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σταλεί, να διαβιβαστεί αρμοδίως στον Αριοπάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πάρει το δρόμο για την Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σημειώσω ότι παλαιότερα και συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 ο πρώην Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε μιλήσει για το θέμα, είχε πει ότι είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, όλες οι αμοιβές που πήρε από συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται με το Qatar Gate το 2019 και ότι μάλιστα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έχει φορολογηθεί κανονικά και για τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανονικά ότι έχει λάβει, και βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη η συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και ότι δεν αφορά σε εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι ενδεχομένως
η νεότερη αντίδραση,
απάντηση του κ. Αβραμόπουλου σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αυτό που λες, Άννα, πράγματι το είχε δηλώσει τότε, χωρίς να αρνηθεί την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Για να θυμίσουμε για τους ακροατές, δεν κατάλαβα αν το είπες, ότι είναι ακριβώς η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καϊλή.
Ναι, ακριβώς. Η οποία είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε.
Πρόσφατα.
Του Qatar Gate, πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Η έρευνα βεβαίως είναι σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Ήδη από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος, επειδή το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι, είχε κάνει τότε μία δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και είχε πει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη, αλλά ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Qatar Gate.
Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, και την όποια αντίδραση, την όποια αντίδραση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί προηγουμένως πρέπει να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
Σωστά.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα.
Λοιπόν, απόγευμα.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, συνέβη πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω, για την υπόθεση εκείνη, το που είχε ονομαστεί ως Qatar Gate, είναι η υπόθεση για την οποία ερευνήθηκε διεξοδικά για τα χρήματα που φερόταν να έχει λάβει η Εύα Καϊλή για το ολόκληρο αυτό το εγκληματικό δίκτυο, και τότε, επειδή είχε μπλακεί το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είχε βγει και είχε δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Τώρα, όπως μας ανέφερε η συνάδελφος, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Λοιπόν, τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και θα παρακολουθούμε είναι βεβαίως οι πυρκαγιές. Ακούσατε ήδη και από το δελτίο ειδήσεων εδώ του Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά στα Σπάτα βρίσκεται σε ύφεση μετά την επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, από 120 πυροσβέστες. We'll be right back. 4 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα λοιπόν, από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, εθελοντές, υδροφόρες, από τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι τις ακούσατε κιόλας όσοι κατοικείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Σε κάποιους από εμάς και εδώ μέσα στην ΕΡΤ ήρθε μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας για προειδοποίηση για φαινόμενα στην περιοχή μας. Λοιπόν, και μέχρι να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση από το ακρέφνιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι η φωτιά είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, θα έχουμε σε λίγο πάντως τον Περιφερειάρχη, να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει λίγο. Θοδωρή, γεια σου, καλησπέρα, για την φωτιά στα Σπάτα.
Ακριβώς, η οποία πλέον βρίσκεται στην ύφεση, ήδη δεν είναι και προς οριοθέτηση. Να πω ότι εκδηλώθηκε κοντά στην λεωφόρο Σπατών. Επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς μια χορτολιβαδική έκταση πίσω από επιχειρήσεις και με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Έφτασε έως και παράλληλα με το διεθνή αερολιμένα των Σπάτων. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παραμένουν να κάνουν διαβροχή στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση του πυρηνού μετόπου. Επίσης υπήρξε συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και υδροφόρων ΟΤΑ. Νωρίτερα εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποφευθήκε ο περαιτέρω κίνδυνος τόσο για την κατοικημένη περιοχή, για τα σπίτια, τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις επιχειρήσεις.
Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Να είσαι καλά κι εσύ. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε άλλο θέμα, να είναι οριοθετημένη και υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα, λοιπόν, εδώ στην Αττική. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπαμε τις φωτιές από κάποια σημεία, τους καπνούς, με συγχωρείτε, και φυσικά από τα πλάνα και την φωτιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την άμεση δράση. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε και περιμένουμε την ενημέρωση από τη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, που είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχει επεκταθεί και έκκληση Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο ακρέφνιο. Έχει συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Βιωτίας η Μαρία Σφυρόρα, θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή και αυτό συνεννοείται ο άνθρωπος με τον αρμόδιο υπουργό και τους φορείς, για να δουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να σταθούν και τα υδροφόρα και όλες οι δυνάμεις συντονισμού για να κάνουν σωστά την κατάσβεση. Αυτά λοιπόν με τις δύο σημερινές πυρκαγιές. Έλεγα νωρίτερα μάλλον, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας. Είναι 22 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή. Δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ακραία ζέστη, κάθε άλλο μάλιστα. Τα βραδάκια δεν το πιστεύουμε ότι έχει τόση πολύ δροσιά εδώ στην Αττική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στον ελλαδικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, το σχεδόν ανεξήγητο και δυστυχώς και ευεξήγητο μαζί λόγω της κλιματικής κρίσης, που η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, το κομμάτι αυτό και κυρίως εκεί έχει πιάσει Βρετανία, Γαλλία, οι θερμοκρασίες είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα, θα τα είδατε κι εσείς, που πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στο Σικουάνα, ακόμα και με τα ρούχα, για να καταφέρουν να αδροσίσουν λίγο το κεφάλι τους με τους 40 και 42 βαθμούς. Δυστυχώς μετρούν και κάποια θύματα, δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς λόγω της θερμοπληξίας και των υψηλών θερμοκρασιών ή συνεπία αυτών, πάντως καταγράφονται ως θύματα της πυρκαγιάς. Αυτά με τον καιρό, με τον αέρα και με τη ζέστη, και από εκεί πέρα έχουμε και πολλά άλλα, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά. Ήταν νομίζω οι ημέρες, το έπος του λαγοκέφαλου αυτό που ζήσαμε. Θυμάστε εδώ από την εκπομπή, το τσιμπήσαμε από νωρίς, και λέω λίγο στα αστεία το ρήμα τσιμπήσαμε, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Τσιμπίδη από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, ο οποίος μας εξηγούσε ο άνθρωπος με πολλή ηπιότητα και σοβαρότητα ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός όταν σε τσιμπήσει, παρά μόνο εάν τον φας. εάν τον φας. Δηλαδή, τι να πω, με τόση αλληλεία που έχει κηρυχθεί περμάρε περτέρα στην κυριολεξία για το λαγοκέφαλο, ελπίζω να μην καταλήξει και στο πιάτο μας. Ολόκληρη λοιπόν επιχείρηση, υπάρχει όμως μία παραφιλολογία για το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο επειδή είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του, όντως μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες, αλλά βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς. Μαθαίνουμε ας πούμε για ένα-δυο λουόμενους ή λουόμενες, δεν έχει σημασία, σε κάποια περιοχή που είτε στο Λουτράκι είτε στη Βάρκιζα, δεν ξέρω τι, σε πολύ γνωστές ακτές και παραλίες, που υπέστησαν λέει τσίμπημα δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Και μετά έρχεται μετά από μία μέρα ας πούμε αυτή η ιστορία με τα περίφημα fake news, τα υπερβολικά δηλαδή και ψεύτικα νέα, να το διαψεύσει. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε. Κατά τα άλλα θέλω να μοιραστώ μαζί σας την χθεσινή βραδιά στο υπέροχο Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο υπαίθριο ανοιχτό θέατρο, το οποίο πραγματικά συνδιαλέγεται με τον Παρθενώνα, του οποίου την όψη, το δυτικό αέτομα όπως αποκαταστάθηκε μπορέσαμε και να το δούμε χτες, μια μεγάλη συναυλία των εθνικών, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, συνέπραξε ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος με τα βιολιά τους. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, παιδιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, σκεφτόμουν το εξής. Τι τεχνητή νοημοσύνη, τι να μας πει το οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο και εργαλείο, όταν 71 άνθρωποι, συν το μαέστρο και 2 σολίστες, ο Καβάκος και ο Λιβιεράτος, μπόρεσαν να συμπράξουν και να παραγάγουν τέτοιο ήχο, τέτοια ουράνια μουσική, αφήνοντάς μας όλους τις χιλιάδες του κόσμου άφωνους. Μας είχε ζητήσει ο μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου να μην χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη για να μην αποσυντονίζονται οι μουσικοί και να χειροκροτήσουμε στο τέλος του κάθε έργου. Το τηρήσαμε όλοι απαρέγκλιτα. Υπήρχαν και αρκετοί τουρίστες ξένοι που είχαν την τύχη ή οι άνθρωποι το έψαξαν και ήρθαν και μπήκαν μέσα για να δουν αυτή τη συναυλία, να την παρακολουθήσουν. Και εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι στο τέλος η ανθρώπινη νοημοσύνη, το ανθρώπινο μεγαλείο είναι αυτό που τελικά κερδίζει. Η ώρα είναι 5:23. Τώρα έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε.
Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκριση. Ξέρω ότι είστε πάνω στο έργο.
Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
Έχετε πολύ ισχυρούς ανέμους από ό,τι μαθαίνουμε.
Είναι άνεμοι που η ισχύ τους κυμαίνεται. Αυτή τη στιγμή φυσάει, σε λίγο σταματάει, μετά από λίγο αλλάζει κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη η κατάσταση.
Τόσο πολύ, γιατί μας λένε εδώ ακροατές μας, κύριε Ντασιώτη, ότι πράγματι έχουν εγκλωβιστεί πριν από το ακρέφνιο. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει διακοπεί. Ποιο κομμάτι της Εθνικής έχει κλείσει?
Είναι ακριβώς στο ύψος του ακρέφνιου προς την Ηλίκη. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά από εκεί. Έχει δυνάμεις. Λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι...
Και στα δύο ρεύματα, έτσι, και στα δύο ρεύματα, μάλιστα. Εντάξει, αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο για την ασφάλειά τους. Για την ασφάλειά τους ας μείνουν λίγο μακριά. Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που έχετε ζητήσει?
Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Είναι πάνω 7, ίσως και πολύ παραπάνω μέσα εναέρια. Έχουμε... Επίγεια, έχουμε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας συντροφόρες, ο Δήμος είναι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Ακριβώς είναι η κατάσταση περίεργη, τα σκόρπιο λίγο το μέτωπο και με κίνδυνο στο χωριό και αυτό μας απασχολεί περισσότερο.
Στο χωριό, στο ακρέφνιο, έχει ζητήσει να εκενωθεί, φαντάζομαι, έχετε ζητήσει?
Όχι, δεν έχουμε ζητήσει, δεν υπάρχει λόγος ακόμα.
Δεν υπάρχει λόγος.
Είχε βγει μήνυμα το 112 πολύ νωρίτερα. Mm-hmm. Οι κάτοικοι είναι... σε επιφυλακή εδώ. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι περισσότερο. Είμαστε όμως εδώ και το παρακολουθούμε. Ναι. Δεν θα κινδυνεύσει.
Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να την οριοθετήσετε σύντομα και εσείς και εσείς να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, λοιπόν, πράγματι καλά τον είπα, λέει η Μαρία. Ο Γιώργος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, μας ενημέρωσε μόλις τώρα για την κατάσταση έξω από το ακρέφνιο της Βιωτίας. Κλειστό το κομμάτι της Εθνικής Αθηνολαμίας προς Ηλίκη και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο μπορεί και να ανοίξει. Το λέω για τον ακροατή μας που ζήτησε νωρίτερα να πάρουμε πληροφορίες και να έχει μια ενημέρωση ως προς αυτό. Το ίδιο το χωριό δεν απειλείται. Έχουν πέσει πραγματικά πάνω στη μάχη κινητοποιούμενα όλα τα μέσα, πυροσβέστες, πεζοπόρα, οχήματα από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους και από ό,τι φαίνεται, επειδή και οι άνεμοι έρχονται και πάνε από ό,τι κατάλαβα, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, 5 και 26, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να πάρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, τα πιο συντεταγμένα και κανονισμένα θέματά μας με τη σειρά.
Πριν περάσουν τα χρόνια, σε ένα φωτισμένο μαγαζί με στην Ομόνια, μάζευα τον Έλβις πίθο στη σκηνή. Μέσα μου κυλούσε ο ρυθμός της συνοικίας, μα η φαντασία μιας τρελής επιτυχίας έψαχνε τις νότες για να εκφραστεί. Στις οθόνες έβλεπα μια μάντρα λιμουζίνες, μολυσμένη ατμόσφαιρα, φώτα και λαμαρίνες, άχρηστα κουρέλια, τόνους πλαστικό. Τέλειωνε το έργο και γραμμή για το θυσίο, κέρασε η αγάπη μας και πήγε σε μουσείο, βήμα μες στον κόσμο τον ηλεκτρικό. Νοσταλγός του rock and roll, νοσταλγός του rock and roll, και προβάλλει σε οθόνη μυστική η παράσταση rock and roll, επανάσταση rock and roll, φυλαγμένη μες στη μουσική. Μου πάνε μη πλέξεις τα σκυλιά με τις ροκάδες.
Πώς το λένε, σας μεταφέρω την εικόνα των συναδέλφων που χορεύουν στο ρυθμό εδώ του τραγουδιού. Σημαίνει ότι είμαστε όλοι νοσταλγοί του rock and roll.
Κι όταν οι αγρότες εκτονώνονταν και φεύγαν, έπαιζα τα σόλα που γι' αυτά με αποφεύγαν, κι οι μπράβοι στέκαν και κοιτάζαν σαν χασί. Έκανα αποστήρωση χρονάκια 12, μέσα σε ένα γυάλινο οξυζενέο 2, κόσμος ξεχασμένος, πιάνο κλασικό και γαλλικά. Δεν είχα σπουδάσει σχεδόν τίποτα ως τώρα, μόνο της καρδιάς μου με συνέπαιρνε η φόρα, μα δεν έπαθα και τίποτα κακό.
Λοιπόν, εγώ αποχωρώ για να ακούσουμε, να προλάβουμε το ρεφρέν και να πάμε στους τίτλους και μετά στα μηνύματά σας που είναι ήδη πολλά και σας ευχαριστώ.
Με μια δόση ιδιότροπη στη συνταγή, θέλει άνεμο rock and roll, ανατολικό rock and roll, μας τη δύση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Αγαπητέ Αθανάση, ελπίζω να σε ενημερώσαμε σχετικά με το ακρέφνιο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, χωρίς φωτιές και λαγοκέφαλους, μη εδόδημους και απικιακούς. Εν τω μεταξύ, Θανάση, έμαθα ότι τουλάχιστον μια δεκαετία μπαινοβγαίνουν και κυκλοφορούν στη Μεσόγειο, απλώς τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Πέτρο, σε ποιο κόμμα ανήκει η κυρία Καϊλή? Μας το Πασόκ φυσικά. Έχει παυθεί ως ευρωβουλευτής από το 2024, ήταν 10 χρόνια ευρωβουλευτής και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία τότε. Είχε ζητηθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη να παραδώσει την έδρα της. Και άλλα μηνύματα σε λίγο στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις μας βρίσκεται, και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλες είναι ανοιχτές, και το mail της εκπομπής ή karagiannipapa@earth.gr. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα ψιλοέκτακτα που ελπίζουμε να γίνουν τακτικά, δηλαδή καθημερινά, και η αγαπημένη μας ρουτίνα. Δεν θέλουμε καθόλου να ζούμε καταστάσεις έκτακτες σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου και ο Γιώργος Σκεύης. Ένα λάξ στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η υπόθεση με την λεγόμενη συμφωνία, τη συμφωνία φάντασμα, τη λέω εγώ, με δικό μου τελείως αυθαίρετο τρόπο, μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη, σε χώρες, αλλά σε πρόσωπα. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί, ότι θα ξεκινήσει μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι τα πράγματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα ως προς την ένταση και την κλιμάκωση, και απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές της λεπτομέρειες. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τον αγαπητό κύριο Σωτήρη Ριζά, να είναι μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε πολύ, για να μας αποσαφηνίσει ή πάντως να βάλει κάποιες βασικές γραμμές, εκτιμώντας την κατάσταση στο από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζά.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Τι λέτε, εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σας παρακολουθώ, το ξέρετε, την αρθρογραφία σας, και για να ενημερώνομαι κι εγώ η ίδια, αλλά και γιατί με ενδιαφέρει να υπάρχει έτσι μια σταχυολόγηση από εμένα και φαντάζομαι και τους ακροατές αναγνώστες, και μια έτσι αξιολόγηση τελικά των εκτιμήσεων, γιατί το τοπίο καταλαβαίνω ότι εξακολουθεί να είναι ρευστό ή όχι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι έτσι. Φαίνεται να είναι ακόμα κάπως φευγαλαία η συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, η εδραίωσή της. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να αποκλείονται ενδεχομένως αψιμαχίες προς στιγμήν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται, τουλάχιστον για την αμερικανική πλευρά, σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν πέτυχε, και αυτό οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι οποίες υπήρξαν ομολογουμένως αρνητικές και εξαιρετικά υψηλές, και σε έκταση, θα έλεγε κανείς, που δεν είχε προβλέψει η αμερικανική πλευρά. Νομίζω επίσης υπάρχει ένα υψηλό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το Κατάρ, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε κόστος και υπήρχαν ρίσκα που αναλύθηκαν, τα οποία ήταν πολύ υψηλά. Αποδείχθηκε ότι το Ιράν είχε μια δυνατότητα αντίστασης η οποία δεν είχε υπολογιστεί. Το δεύτερο στοιχείο νομίζω που θα ήταν σωστό να λάβουμε υπόψη είναι ότι υπήρξε κάποιος απροσδιόριστος, θα έλεγε κανείς, ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας στην υπόθεση αυτή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ακριβώς ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την ιρανική ηγεσία. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως υπήρξε κάποια υποστήριξη η οποία πιθανότατα ήταν σημαντική. Το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η συμφωνία είναι ότι και το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες είναι πάντως ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή την ακριβή τους έκταση. Είναι προφανές όμως ότι το Ιράν αντιμετώπισε μια δύναμη πυρός, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και ήταν η συνδυασμένη δύναμη πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία νομίζω πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ θετικά στοιχεία για το Ιράν. Υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προοπτική σταδιακής άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική εισρωής κεφαλαίων. Μιλάμε δυνητικά για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος χρόνου.
Που θα του δοθούν δηλαδή, έτσι, που θα του
ακριβώς,
δοθούν μάλιστα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Ξεπαγώνουν οι κυρώσεις και θα του δοθούν χρήματα, μάλιστα.
Προφανώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες το Ιράν θα δεχθεί όλα αυτά τα κεφάλαια και η ιρανική οικονομία θα ανακάμψει αυτόματα. Μετράει όμως η προοπτική. Και πιστεύω ότι αν το δει κανείς έτσι, είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία εν τέλει να μην εφαρμοστεί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ριζά, σε αρθρογραφία σας ότι λέτε ότι, ας πούμε, η αντίληψη που είχαν όλοι, το εβάζω εγώ, εσείς λέτε ακόμα έχουν όλοι για την αμερικανική ισχύ, έχει αλλάξει και μάλιστα θα δυσκολευτεί να ξαναβρει τη θέση της στο νέο πολυπολικό κόσμο η Αμερική.
Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καθαρά στρατηγική λύση. Mm-hmm. Και επανειλημμένα, όπως είδαμε και τον περασμένο Ιούνιο κιόλας, όταν έγινε η πρώτη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και υπήρξε αυτό το επιστέγασμα με τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι βασικές στρατιωτικές πυρηνικές ικανότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στην ολότητά του, στο σύνολο, δεν έχει συμβεί. Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε μεγάλη έκταση κάτι που δεν έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον ενός αιώνα. Υπήρξε μια επίθεση εναντίον της ηγεσίας του Ιράν, των φυσικών προσώπων. Και παρόλα αυτά, η δομή, εν πάση περιπτώσει, η βασική δομή του καθεστώτος άνθηξε. Καταλαβαίνει κανείς, συνεπώς, ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και η ίδια η αμερικανική ηγεσία, ότι παρά την τεχνολογική της υπεροχή, παρά το γεγονός ότι έχει μια δύναμη πυρός κατά πολύ υπέρτερη, δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις μια στρατηγική λύση. Νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία.
Θέλετε να πείτε ότι ναι, μπορεί και στο άμεσο μέλλον να σημαίνει κάτι αυτό για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες κρίσεις, είτε τις προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε τις τύχουν.
Νομίζω τουλάχιστον μονομερώς θα είναι πολύ δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν κατά τον τρόπο που το έκαναν τώρα. Mm-hmm. Υπήρχε αυτό το δίδαγμα ήθελα να πω και από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, το οποίο δυστυχώς από στρατηγική άποψη φαίνεται ότι λησμονήθηκε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα βαθύτερες οι συνέπειες για το μέλλον. Οφείλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι ξεγραμμένη από το παγκόσμιο σύστημα, ότι θα διαμορφωθεί ο νέος κόσμος αποκλειστικά από την Κίνα και ορισμένες άλλες δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενδεχομένως να ξανακοιτάξει η αμερικανική ηγεσία την έννοια της ήπιας ισχύως και της έξυπνης ισχύως, την οποία είχε πολύ ωραία ενοιολογήσει ο Τζόζεφ Νάι, και η οποία έδειχνε ότι μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή ισχύ, στη στρατιωτική ισχύ, στον εξαναγκασμό. Mm-hmm. Χρειάζεται Μάλιστα. και μια σαφώς υπάρχει ένας συντελεστής πυθούς, δηλαδή, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς σχέσεις.
Mm-hmm. Και μία, αν μη τι άλλο, μία εξάντληση των διπλωματικών οδών που φαίνεται να περιφρονήθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και στην περίπτωση του Ιράν.
Είναι προφανές και βεβαίως και οφείλει και μία χώρα που θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο να είναι και ένα ελκυστικό παράδειγμα από άποψη πολιτική, ευρύτερα πολιτισμική. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία στο τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν μάλλον αγνοηθεί.
Μάλιστα. Κύριε Ριζά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χρήσιμα τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Ριζάς ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για το απότοκο, να το πω έτσι, τα απόνερα της συμφωνίας, που έτσι κι αλλιώς την είδαμε και δεν την είδαμε, υπεγράφει, μετά δεν υπεγράφει. Θέλω να πω, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, όπως μας είπε σωστά και ο κύριος Ριζάς, λίγο-λίγο. Δεν φαίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος και ο αναλυτής θα μπορέσει να καταλάβει ότι τότε που έγινε αυτό και στη συνέχεια το άλλο, κάπου οφειλόταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς τώρα, επειδή έχουμε απάντηση και αντίδραση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μου Άγη Βαγιάνο, κυρίες και κύριοι, για να μας το πει. Γεια σου, Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Είχαμε λοιπόν μια γραπτή δήλωση από πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δηλώνει εξ αρχής πως αυτή η υπόθεση δεν με αφορά ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα σημειώνει στην γραφή του δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος, που επιχειρήθηκε να συνδέσει με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τις όγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης της υπογεγραμμένης υπό τον πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Λάιερ, και η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο οργανισμό, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρχε, σημειώνει, καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση ό,τι αφορά το οτιδήποτε επιλήψιμο. Ειδικά για το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης από την ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα αβάσιμο ζήτημα, επαναλαμβάνει ο κ. Αβραμόπουλος, και δεν θα κάνω καμία χρήση της βουλευτικής ασυλίας.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Άγη, με την εμπειρία σου?
Ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει ουσιαστικά από τη Βουλή. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου και ο ίδιος μάλλον θα τη ζητήσει από όταν αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι ο ίδιος θα προταθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ένταλμα, ώστε να φτάσει στην τακτική δικαιοσύνη, mm-hmm. και από εκεί πέρα να πάρει το συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να πάρει.
Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να κρυφτεί πίσω από την
Βουλή.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγη Βαγιάνο. Καλό
Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
Αυτά, ξέρετε, είναι από live συναυλίες. Επίτηδες το έβαλα, Γιώργο μου, μην ανησυχείς. Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα από χθες και από ό,τι βλέπω εσείς παρακολουθείτε άλλες, Παναγιώτη Πάτρα, David Byrne και άλλες που μπορεί να μου στείλετε.
Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε η...
Και έτσι παίζουμε και εμείς τα live.
Και στο σκοτάδι του κήπου η ευωδιά
απ' τα υγρά τα χόρτα. Δεν είναι αλήθεια στο άβατο αυτό που έσβηνε η ζωή μου ως άναψε στα χείλια κρυφό φιλί καυτό. Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Στη θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί.
Άβα, ναι, το έχω πει σε όλους και εμένα μου χτυπάει στο αυτί. Βεβαίως και ο δρόμος, η λεωφόρος είναι σπάτων και όχι σπατών. Αν ήταν να είναι σπατών, θα λεγόταν και στην ονομαστική πληθυντικού σπατά. Τα σπατά των σπατών. Δεν είναι έτσι, είναι τα σπάτα των σπάτων. Ναι, καμιά φορά ξεφεύγει και δεν μπορώ εγώ να πω στον καλεσμένο ή πάντως στον συνάδελφο, αλλά στο ψάξει μόνος του. Είναι λοιπόν των σπάτων, οριστικό, το κλείσαμε και τελείωσε.
Ο ήλιος ο ζεστός μας πήρε μια για πάντα απ' της βροχής τα μέρη. Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα, το φως που ξημερώνει, η αγάπη που λυτρώνει. Στη θάλασσα, να κρυφτούμε στη θάλασσα, να χαθούμε στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί.
Ο Πέτρος επανέρχεται και λέει πόσο λυπάμαι για τους ευρωβουλευτές μας. Το γράφεις και με ωραίο τρόπο που παραπέμπει και σε άλλο θέμα σχετικά με κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε χρήματα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικά καμία σχέση. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον κύριο Αβραμόπουλο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η Lady, τι όνομα είναι αυτό, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν ξέρω, μας λέει καλησπέρα από το ωραίο Πήλιο, τη Βυζίτσα. Όποιος δεν έρθει έχασε.
Να χαθούμε στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί, στη θάλασσα μαζί.
Έτσι, αυτό είναι το live λοιπόν, Γιώργο, και νομίζω ότι συμφωνείς. Ο Γιώργος Κέβης, όπως και τα παιδιά, οι συνάδελφοι όλοι στην φροντίδα του ήχου, γιατί αν δεν προσέξουν αυτοί δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα.
Μη μου πεις για σένα ναι, μέσα σε τούτο το χαμό κάπου μοιάζουμε εμείς οι δυο.
Είχαμε νωρίτερα και μια φωτιά στο Μέγα Δέριο του Εύρου που οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Καμιά φορά, Μαρία μου, Μαρία Σφυρόερα, ο καθένας, παιδιά, είναι εδώ στο πόστο του, αγχωμένος αλλά πολύ αποτελεσματικός. Οπότε λέει η Μαρία, της έλεγα νωρίτερα, έχουμε φωτιά στον Εύρο. Ναι, μου λέει, θα βρω και θα σου πω. Μέχρι να το πούμε, γιατί συνομιλούσαμε βέβαια με τον Άγη Βαγιάνο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, μου λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μέγα Δέριο, όπως μας διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής μας, και όλα καλά.
Έχεις περάσει πολλά.
Αλλά όμως δεν θα το περάσω έτσι εύκολα, ανέμακτα, το Πήλιο και τη Βυζίτσα, γιατί έχεις δίκιο. Εμείς μπορεί να παίζαμε τραγούδια θάλασσας, αλλά μας έστειλες αυτό το μήνυμα και πολύ καλά έκανες, διότι τα ωραιότερα, τις ωραιότερες μέρες των διακοπών μου τις έχω περάσει καλοκαίρι στο Πήλιο, περιδιαβαίνοντας όλα αυτά τα ωραία χωριά. Δηλαδή, εντάξει, η Βυζίτσα είναι ένα χωριό ζωγραφιά, ποίημα. Τι να σας πω περισσότερο, δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Είναι υπέροχο και ταιριάζει πολύ, ας πούμε, στο φθινόπωρο. Αλλά έλα που δεν μπορούμε λόγω υποχρεώσεων να πάμε, οπότε και το καλοκαίρι ακόμα, αν γυρίσεις όλα τα χωριά του Πηλίου και ειδικά εκείνη την πλευρά, θα τα χαρείς και θα τα ευχαριστηθείς και θα δροσιστείς και λίγο παραπάνω.
Καλά.
Καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη, που πάντοτε στέλνεις το μήνυμά σου και δίνεις το παρόν. Γεράσιμε επίσης. Βέβαια, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα να βλέπεις την ορχήστρα, να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων το όνομα, προσέξτε, δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ο μαέστρος, αναφέρθηκαν οι σολίστες, αναφέρθηκε ως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά ένας-ένας χωριστά, που μπορεί να τους βρει κανείς βέβαια, υπήρχαν φυλάδια που μοιράζονταν, αλλά όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ήταν υπέροχοι για την νοημοσύνη που λέγαμε.
Ότι κάπου όπως όλοι μας την πάτησες, αλλά απόψε ας μη μιλάμε για όλα αυτά. Μη μου πεις για σένα ναι, μέσα σε τούτο το χαμό κάπου μοιάζουμε εμείς οι δυο. Για σένα ναι, άσε τη νύχτα να μιλά και θα τα πούμε κάποια άλλη φορά.
Και χτες ήταν η μέρα του πατέρα. Συνήθως τη γιορτάζουμε 18 Ιουνίου, αλλά μάλλον επειδή έπρεπε να πέσει Κυριακή, δεν το ξέρω και ακριβώς, ήταν 21 Ιουνίου χτες, γιορτή του πατέρα. Απόλαυσα όλες τις αναρτήσεις που τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Οπότε αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο, είναι εξαιρετική η ακροστοιχίδα σου για την ημέρα του πατέρα και ειδικά στο τέλος που λες ποτέ δεν τα παράτησες, αγωνιστής για όλους, τηρούσες τα πιστεύω σου, ενέπνεε η ζωή σου, ρένω με άνθη και τιμώ αδράτω τη στιγμή σου. Ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως Άδωνης αναφέρεται και σε γενικότερο παρατονισμό, δηλαδή λάθος τονισμό πάρα πολλών οδών και τοποθεσιών εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Επειδή δεν τις ξέρω όλες, ενώ δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές και δεν θα κάνω τώρα μάθημα για όλα, αλλά ναι, το κρατώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καλησπέρα λέει ο Θανάσης, γεια σου Θανάση και σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Νομίζω έχω ξεχάσει τον Κώστα. Τον Κώστα που λέει καλό στο Ελενάκι. Για να δω τι άλλο μας έχει στείλει. Τα υπόλοιπα που είχα μαζέψει για να σας πω καλύτερα που δεν πολύ προλαβαίνω, γιατί είχα να κάνουν περισσότερο με πολύ βία. Δηλαδή εγώ είχα μείνει σε 2 14χρονα αγόρια που προκαλούν επανειλημμένα επεισόδια στο Αγλαία Κυριακού, σε αυτή την πτέρυγα παύλα δομή, πρόχειρη δομή, που βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά χωρίς κηδεμονία, εγκαταλελειμμένα. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές οργανωμένες, μένουν εκεί τα παιδιά και 2 συγκεκριμένα αγόρια κάνουν πολύ μεγάλα επεισόδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να πούμε και πόση μέρημνα πρέπει να λάβουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί διαβάζω ότι και σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα συνέβη άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου. Και στο Αγρίνιο σκηνές σοκ, άντρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Και να μην συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά δυνατό και αρνούμε.
But I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis. Just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel?
Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω για αύριο ή για όποτε μας τα φέρει από εδώ ο δρόμος και η διάθεσή μας. Για να δώσω τώρα το χώρο στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά.
Jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis.